Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Πέτρος Δίπλας.
Και όπως πάντα δίπλα στο δίπλα, ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
Ήμουν έτοιμος να πω, όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα πάμε στην Ομογένεια να μιλήσουμε με άτομα της Ομογένειας. Αλλά Πέτρο.
Σήμερα είναι μια ξεχωριστή εκπομπή, έτσι, μια ξεχωριστή μέρα, όπου θέλουμε η Ομογένεια να ακούσει ένα παράδειγμα προς μίμηση, κυρίως από τα νέα παιδιά. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σήμερα έχουμε τη Χριστίνα Πουλίτση, η οποία είναι μία σοπράνο, μία υψήφωνος. Τα λέω καλά, κυρία Πουλίτση?
Σωστά.
Διάσημη, ίσως η καλύτερη αυτή τη στιγμή υψήφωνος που υπάρχει από την Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Και από άλλες χώρες υπάρχει, κυρία Πουλίτση, στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία.
Υπάρχουν.
Αλλά πέρα από την εκπληκτική φωνή σας και πέρα από την διαδρομή σας που έχετε κάνει μέχρι τώρα, η οποία είναι υπερδεκαετής, πάνω από 10 χρόνια, ναι. Πάνω από 10 χρόνια, είσαστε τόσο έτσι, προσιτή και τόσο ανθρώπινη, που δεν νομίζω άλλος με αυτά που έχει κάνει να είναι τόσο έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Δεν βρίσκω και τη λέξη, μισό λεπτό, για να τη δω τη λέξη. Τη λέξη. Πώς λέμε τη λέξη τώρα?
Πες στην αγγλικά για να τη μεταφράσουμε στα
humble,
αγγλικά.
Το humble, πώς θα το πούμε?
Humble.
Συνετός.
Όχι, είναι ο άνθρωπος, απλός. Ο απλός άνθρωπος, ναι. Ας πούμε. Νομίζω αυτή είναι μια μετάφραση που μπορώ να κάνω.
Προσιτός, ανθρώπινος, σαν τον άνθρωπο, την κοπέλα της διπλανής πόρτας, να χτυπήσει μια πόρτα, ας πούμε, και να, η γειτόνισσά σας, ας πούμε, να έχει μια φωνή σαν τη Μαρία Κάλλας, ίσως και καλύτερη. Μπορούμε να το πούμε αυτό?
Αυτό είναι η Ρωσιλία.
Η Ρωσιλία είναι. Ναι, αλλά ξέρετε, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, κυρία Πουλίτση, αγαπητή Χριστίνα, ότι και νομίζω και η Μαρία Κάλλας στα ξεκινήματά της και λοιπά, δεν νομίζω ότι όλα ήταν θετικά.
Έτσι,
δεν
τις
λέγανε όλοι.
Να μας πει
εσύ
την
ξέρεις, θα μας πει την. Μα γι' αυτό ακριβώς. Επειδή τη θεωρώ ως παράδειγμα. Αλλά θέλω να μας πείτε, κυρία Πουλίτση, για τη Μαρία Κάλλας. Αμέσως είχε άπλετη αποδοχή?
Όχι. Κανένας τραγουδιστής δεν είχε άπλετη αποδοχή στην αρχή της καριέρας του. Οι περισσότεροι δηλαδή. Περάσανε από αρκετές απορρίψεις μέχρι να καταφέρουν να βρουν το δρόμο τους. Είναι ένα επάγγελμα με πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, όπου θέλει γερό στομάχι και πολύ πίστη στον εαυτό σου. Επειδή η τέχνη είναι κάτι υποκειμενικό και ο κάθε ένας έχει δικαίως τη δική του άποψη για τον εαυτό σου, καλείσαι τελικά να πιστέψεις εσύ στον εαυτό σου και να αποδίδεις αυτό που εσύ θέλεις να πεις πάνω στη σκηνή. Γιατί το να ανεβαίνει κάποιος πάνω στη σκηνή δεν είναι απλό πράγμα. Χρειάζεται να ξέρει ποιος είναι και τι κάνει. Χρειάζεται να ξέρει για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί και τι θέλει να πει.
Πάντως, εγώ δεν σας έχω δει πολλές φορές, έτσι, και χίλια συγγνώμη, αλλά επειδή δεν ασχολούμαι με τη μουσική, είδα έναν άνθρωπο τόσο ωραίο, δηλαδή μέχρι που δάκρυσα, ειλικρινά. Σου λέω, αγαπητή Χριστίνα, εγώ δάκρυσα από το performance που έκανα, από την κίνησή σου, έτσι, ένας καταδεκτικός άνθρωπος με τόσο θαυμάσια φωνή και σαν να αγκαλιάζεις τους ακροατές.
Αυτό είναι
ένιωσα ότι είχες μια αγκαλιά για όλους. Αυτή είναι η αίσθηση.
Αυτό είναι το καλύτερο κομπλιμέντο που μπορεί
και
να κάνει.
Και όταν είδα ότι ήσουν και 8 μηνών έγκυος, έτσι, σε ενδιαφέρουσα και έκανες αυτά τα πράγματα, λέω δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να είναι αυτό. Λέω μάλλον ονειρεύομαι, λέω είμαι ξύπνιος, είναι πραγματικότητα. Αλήθεια το λέω.
Αυτός είναι και ο σκοπός μου, το να αγγίζω τους ανθρώπους μέσα από την τέχνη μου. Και αυτός είναι ο σκοπός της τέχνης. Και είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο για μένα. Άνθρωποι οι οποίοι ίσως δεν έχουν την
καθόλου μουσική παιδεία, δεν έχω,
ναι,
καθόλου
σχέση με την μουσική, να μπορεί να τους αγγίζει αυτό που κάνεις.
Τι με άγγιξε, με συντάραξε, δεν το πίστευα.
Εγώ θα κάνω μια ερώτηση που μου είπα να κάνω. Δεν είναι δικιά μου ερώτηση, επειδή και εγώ με τη μουσική δεν έχω πολλές γνώσεις, επομένως. Αλλά μου είπανε το εξής, και αυτή είναι η ερώτηση που υποβάλλω. Όταν κανείς τραγουδάει, επικοινωνεί με τον Θεό?
Η αλήθεια είναι...
Με το Θεό σου, επικοινωνείς με το Θεό σου.
Αυτό έχει να κάνει με το βαθμό καθαρότητας που έχει ο κάθε καλλιτέχνης στην ψυχή του και με το μέχρι που έχει φτάσει ο ίδιος τον εαυτό του. Όσο πιο βαθιά έχει φτάσει τον εαυτό σου, μέσω της τέχνης μπορείς να φτάσεις σε σημεία που είναι υπερβατικά. Δεν είναι πάρα πολλές οι στιγμές αυτές, αλλά είναι κάποιες φορές που όλα συντελούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε εγώ τουλάχιστον η δική μου αίσθηση, όταν είμαι στη σκηνή, κάποιες φορές νιώθω ότι χάνω το περίβλημά μου, το περίγραμμά μου, ότι ο χρόνος σταματάει, νιώθεις έτσι μια γεύση αιωνιότητας.
Σαν να είσαι στη μαύρη τρύπα. Σε μαύρη τρύπα.
Επειδή του αρέσει το σύμπαν, γι' αυτό τα λέει. Ναι.
Και νιώθεις κάτι υπερβατικό και η ενέργειά σου νιώθεις ότι ενώνεται με την ενέργεια των ανθρώπων που είναι μπράβο. Εκεί.
Αγαπητή Χριστίνα μου, στην ερώτηση αυτή αν νιώθεις ότι επικοινωνείς με τον Θεό, εγώ θα έλεγα ότι επικοινωνείς με κάτι πολύ ανώτερο, με τους ακροατές, με τους ανθρώπους. Το να επικοινωνείς με τον Θεό δεν το καταλαβαίνω, αλλά να κάνεις τους ανθρώπους να σε θεωρήσουν ότι είσαι Θεός ως Θεά εκείνη τη στιγμή, εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη επικοινωνία.
Στην τέχνη γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα στην κλασική μουσική και στο τραγούδι, συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι είναι πολύ σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Οι λυρικοί τραγουδιστές συνήθως τραγουδάνε σε θέατρα μεγάλα, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 κόσμο. Είναι πολύ σπάνιες οι στιγμές όπου τόσος πολλής κόσμος βρίσκεται σε ένα χώρο με απόλυτη ησυχία.
Σωστά.
Και ο καλλιτέχνης καλείται να σπάσει αυτή τη σιωπή με το τραγούδι του. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευθύνη από την πλευρά του καλλιτέχνη.
Το κάνεις τέλεια. Κιχ δεν ακούγεται. Όταν, δηλαδή, ακούγοντας αυτό, το θεωρείς ιεροσιλία το να ανοίξεις το σώμα σου να πεις κάτι.
Μέσα λοιπόν από αυτό, ο καλλιτέχνης οφείλει μέσα από το τραγούδι του να αγγίξει τις ψυχές των ανθρώπων και ο κάθε άνθρωπος να πάρει το κομμάτι, το συγκεκριμένο που θέλει από τον καλλιτέχνη και να το κάνει δικό του. Το κοινό από τη δική του την πλευρά, συνηθίζω και λέω, καλείται όταν έρχεται στο θέατρο να αφήνει μαζί με το παλτό του και τις προκαταλήψεις του, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο είδος και ειδικά εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτό το είδος, και να έρθει με ανοιχτή ψυχή, με ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό μυαλό και να αφήσει τον καλλιτέχνη να τον πάει... Όπου ο ίδιος θέλει.
Μου αυτό ένιωσα ακούγοντάς. Φύγαν όλα τα πάντα και ταξίδευα. Πραγματικά.
Το ερώτημα είναι αν κάποιος δεν καταλαβαίνει, γιατί τη γλώσσα δεν καταλαβαίνεις.
Μα ούτε εγώ καταλάβαινα τα λόγια. Δεν τα ήξερα τα λόγια.
Συνηθίζουμε να λέμε ότι η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει τους ανθρώπους.
Όπως τα μαθηματικά.
Οπότε...
Μα δεν με την έφερα τα λόγια. Αν ήξερα τα λόγια, ίσως μου μείωνε το ωραίο συνέστημα που ένιωθα. Ναι. Σου κάνει εντύπωση αυτό που λέω,
Όχι, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Η μουσική.
Λέει, το θεωρούσα τόσο θεϊκό που αν μου βάζεις ανθρώπινα λόγια μέσα ότι είναι, θα το κατέβαζες.
Είναι από τις λίγες τέχνες όπου δεν περνάει από το συνειδητό, αλλά πάει κατευθείαν στο υποσυνείδητο. Έχει μία δύναμη που λέω ότι θα ζήλευαν και οι μεγαλύτεροι ηγέτες του κόσμου. Μπορεί να μιλήσει κατευθείαν στις ψυχές του ανθρώπου, χωρίς να περάσει από το μυαλό. Αυτό είναι μία πολύ μεγάλη δύναμη της τέχνης και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για πολύ καλό σκοπό. Και αυτός θα ήταν ένας λόγος, έτσι ώστε... τα περισσότερα κράτη να δουν τη χρησιμότητα της τέχνης και να της δώσουν την αξία που της πρέπει.
Μα νομίζω και σε επίπεδο ανθρώπων, όχι απλώς κρατών, σε επίπεδο ανθρώπων, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από κάποιες ψυχικές ασθένειες ή οτιδήποτε άλλο, βρίσκουν ανακούφιση νομίζω μερικές φορές ακούγοντας μουσική, δεν ξέρω.
Ναι, αυτό είναι αποδεδειγμένο. Η μουσικοθεραπεία έχει κάνει τεράστια άλματα και σε συνεργασία με άλλες επιστήμες όπως η ιατρική, δηλαδή στον τομέα της νευρολογίας, έχουν αποδειχθεί το πόσο μπορεί η μουσική να βοηθήσει.
Χριστέ μου, μιλάς για τέχνη. Εγώ θα έλεγα μουσική, γιατί τώρα σκεφτόμουν εάν άλλου είδους τέχνες, ζωγραφική, γλυπτική, ό,τι δεν, με έχουν τόσο πολύ συνεπάρει. Όχι βεβαίως, δεν με συνεπάρει τίποτα. Μόνο ο ήχος. Άρα δεν είναι αυτό. Τυχαίο ότι η μουσική μπορεί να σε ανεβάσει. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι... άλλου είδους τέχνη η μουσική. Δεν πρέπει να τη συγχαίρουμε με τις άλλες τέχνες.
Πέρα από τη μουσική, η όπερα συγκεκριμένα θεωρείται η τέχνη των τεχνών, γιατί συνδυάζει μέσα της πάρα πολλές τέχνες.
Εγώ όταν άκουσα εσένα το κατάλαβα. Έχω ακούσει πολλά πράγματα, αλλά όταν άκουσα εσένα κατάλαβα αυτό. Δεν ξέρω, με τις άλλες θέες και με τις άλλες φωνές έχω ακούσει, αλλά δεν με συνεπήρανε. Ίσως και η σκηνική σου παρουσία ήταν αυτό που βοήθησε.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ισχύει. Το να έχεις την ικανότητα μέσα όχι μόνο από τη φωνή σου αλλά και μέσα από την παρουσία σου να γίνεσαι θελκτικός απέναντι στους ανθρώπους και να τους κάνεις να θέλουν να γνωρίσουν περισσότερο αυτό που κάνεις.
Και θέλω για τη σημερινή θεϊκή φωνή σου, έχεις διαπρέψει σε τόσα πράγματα, έτσι θέλω να έχω κρατήσει εδώ να διαβάσω ότι έχεις ερμηνεύσει στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, στην Γερμανική Όπερα του Βερολίνου, στο Θέατρο Όπερα της Ρώμης, στο Θέατρο Μπολσόη στη Μόσχα, στο Θέατρο Λιθέου στη Βαρκελόνη. Επίσης στο Νέο Εθνικό Θέατρο του Τόκιο, στο Μεγάλο Θέατρο της Σανγκάη, στο Κρατικό Όπερα του Αμβούργου. Αυτά μάζεψα.
Είναι και άλλα, και άλλα πολλά. Και, στην
και άλλα πολλά.
Και...
αλήθεια.
Στην Ευρώπη.
Όλοι σου λένε τα ίδια λόγια όπου έχεις πάει μετά στο τέλος της παράστασης. Πες μου κάτι που σου έχουν πει που ίσως είναι πιο δυνατό από αυτά που έχω αισθανθεί εγώ.
Εννοείται να έρθει κόσμος μετά στην
παρασκήνια. Καλά.
Αυτό που έχω συγκρατήσει τις περισσότερες φορές όταν έρχεται κόσμος και πραγματικά κλαίει από τη συγκίνηση.
Κλαίει, αλήθεια σου λέω.
Είναι κάτι το οποίο εντάξει δεν μπορεί να μην
στη μουσική δεν έχω κλαίσει ποτέ. Σε έργα δεν έχω κλάψει, σε λογοτεχνίες έχω κλάψει. Αλλά σε μουσική ποτέ, πρώτη φορά.
Ναι, νομίζω εκεί τα λόγια είναι περίτα που μόνο του μιλάει αυτό.
Αλλά όμως σε κάλεσα στην εκπομπή εδώ για ένα λόγο πιο πάνω και από τη φωνή. Ότι να δώσεις το ένασμα στα παιδιά που προσπαθούν και απογοητεύονται επειδή δεν τα καταφέρνουν. Mm. Και θέλω να μας πεις εδώ σε αυτή την εκπομπή, στην Παγκόσμια Φωνή μας, όταν όλοι σου λέγανε ότι έχεις θαυμάσια φωνή, το πίστεψες κι εσύ και ήθελες να πας παραπάνω και πήγες στο εξωτερικό.
Πριν πάμε σε αυτό να μας πει την ιστορία της, από πώς ξεκινάει από μικρή για να δούμε πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
Αλήθεια, ναι. Σαν παιδάκι, τι σου λέγανε? Σχολικές εορτές,
το ταλέντο του τραγουδιού έρεε στην οικογένεια και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου είχαν πολύ ωραία, έχουν πολύ ωραία.
Λέει τραγουδούσα στο σπίτι.
Ναι, όχι απαραίτητα, δεν ήμασταν εξοικειωμένοι με την κλασική μουσική,
όχι.
Αλλά υπήρχε πολύ αγάπη για τη μουσική.
Ελληνικά, ξένα τραγούδια, άκουγες μικρή.
Και ελληνικά και ξένα, ναι. Ο μπαμπάς μου είχε σπουδάσει στο Johannesburg, οπότε είχε αρκετές επιρροές από την εποχή του Beatles και διάφορα.
Είναι δηλαδή στην ομογένεια.
Σωστά.
Ο ίδιος πήγε ή ο πατέρας του?
Ο ίδιος.
Ο ίδιος.
Ο ίδιος. Αλλά είχε και πολλούς συγγενείς εκεί.
Είχε και από πού είναι η καταγωγή του πατρός?
Από τον αετό της Μεσσηνίας.
Αετός, μάλιστα. Στη Νότια Αφρική, από το Βασιλίτσι, δεν ξέρω αν ο αετός είναι κοντά στο Βασιλίτσι, ήταν ο Μπίζος, ο δικηγόρος του Μαντέλα.
Ναι, μου είχε μιλήσει ο μπαμπάς μου.
Τον έχουμε γνωρίσει.
Και μάλιστα η λογοθεραπεύτρια του Μαντέλα, όπου ήταν συνεργάτηδα του κυρίου Μπίζου, είναι συγγενής μου.
Η λογοθεραπεύτρια του Μαντέλα.
Όταν βγήκε από τη φυλακή που έπρεπε να μάθει να μιλάει ξανά.
Αλήθεια, τι μαθαίνει κανένα, μάλιστα.
Δεν συνέχιζε να μιλάει, λέει.
Όχι, είχε προβλήματα στην άρθρωση.
Είχα τα 17 χρόνια μέσα, ναι. Τόσα χρόνια στη φυλακή. Μάλιστα, τι λες, τι σύντοση. Και ο πατέρας πότε ήρθε από την Νότια Αφρική?
Το 70 κάτι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
Και μετά παντρεύτηκε στην Ελλάδα.
Ναι. Είχε σχέση με τη μητέρα μου εξ αποστάσεως και όταν γύρισε.
Η μητέρα από πού είναι η καταγωγή?
Η μητέρα μου είναι από τη Σύρο.
Σύρο, λοιπόν. Συριανή. Ναι.
Ο παππούς μου Φράγκος Συριανός, καθολικός, η γιαγιά μου από την Ερμόπολη.
Και τραγουδούσαν και η μεν και η δε.
Και η μεν και η δε. Βέβαια, μια και μιλάμε για τις καταγωγές, εγώ πιο πολύ από όλες μου τις καταγωγές νιώθω χιώτησα. Η γιαγιά μου ήταν από τυχείο.
Γιατί πολλοί που έχουν πάει σύρια, με το είναι από τυχείο.
Χείο από τον πατέρα ή χείος από τη μητέρα?
Το μπαμπά μου.
Δεν το ξέρετε αυτό?
Όχι, αυτό δεν το ήξερα.
Ναι, πολλοί από τους κατοίκους της Σύρου, σημερινούς κατοίκους, έχουν απογόνους.
Α, ναι, ναι, ναι. Και εμένα πήγανε Σμύρνη, πατέρα. Ξαρά και Σύρο. Έτσι ήρθαν για... Ναι,
άρα ο Πελοποννήσος από τον Αετό παντρεύτηκε Χιώτισσα.
Ναι, σωστά.
Έτσι, μπράβο. Χίο, λοιπόν. Γιατί με τη Χίο, τι...
ίσως επειδή έχω περάσει το περισσότερο μέρος της ζωής των διακοπών μου κάθε καλοκαίρι.
Στη χώρα, πού?
Όχι, όχι, είμαστε από τα Μαστιχοχώρια.
Αυτά με σχόλια.
Το χωριό μου λέγεται Βουνό.
Βουνό, μάλιστα. Κάτω από εκείνο με τα ωραία τεχνοτροπίες εκεί, πώς λέγεται αυτό,
αυτό
με τα
πυργή.
Το πυργή, κάτω από το πυργή είσαι.
Κοντά στο πυργή. Ναι.
Μαστιχοχώρια λοιπόν. Ναι. Είδες η μαστίχα, τι βοηθάει τις φωνές. Ωραία, αυτό δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, η μαστίχα Χίου να το... θα μπορούσες να ήσουν και πρεσβευτής. Πρεσβεύτρια θα το πούμε.
Πρέσβυρα
της μαστίχας Χίου, έτσι να σε πάω. Λοιπόν... Και μικρή λοιπόν τι έγινε.
Οπότε όλοι μπορούσαν να δουν από πολύ μικρή ότι μου άρεσε πάρα πολύ να τραγουδώ. Ήταν μια φυσική έκφραση για μένα. Οπότε οι γονείς μου όταν ήμουν 4-5 ετών με στείλανε σε ένα μουσικό νηπιαγωγείο. Να το πει κανείς. Λέγεται σύστημα ORF.
Σε τι ηλικία?
4 κάπου εκεί.
Τόσο μικρή.
Όπου πήγαινα 1-2 φορές την εβδομάδα και μαθαίναμε μέσα από παιχνίδι τη μουσική, το ρυθμό, τα όργανα. Ήταν από τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου, μου άρεσαν πάρα πολύ και οι δασκάλες μου είδαν ότι έχω μία κλίση στη μουσική, οπότε συνέστησαν στους γονείς μου να συνεχίσω τη μουσική. Συνέχισα με κλασική κιθάρα, μετά με κλασικό πιάνο, με σπουδές στα θεωρητικά πήρα τα πτυχία της αρμονίας, αντίστοιξης και φούγκας και ήθελα να συνεχίσω να γίνω συνθέτρια κλασικής μουσικής.
Στα παιδάκια των 4-5-6 χρονών, τι σου λέγανε οι δασκάλες?
Όταν ήμουν εγώ 4
χρόνια. Ναι, ναι. Τι λέγανε στους γονείς σου τουλάχιστον? Ότι αυτή έχει μέλλον, πρέπει να την προσέξετε.
Ναι. Σίγουρα είπαν στους γονείς μου ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει τη μουσική, γιατί δείχνει ότι έχει την κλίση. Αλλά όταν ξεκίνησα την κιθάρα ήταν που η δασκάλα μου ανακάλυψε τη φωνή μου. Και ενώ όλα τα παιδιά δίναμε εξετάσεις στην κιθάρα, εμένα με βάζαν να τραγουδάω και να παίζω.
Γιατί καταλαβαίνουν ότι εδώ υπάρχει μεγαλύτερο ταλέντο. Άσε, κιθάρα παίζουν πολύ. Φωνές όμως δεν έχουν πολύ.
Ναι.
Και?
Μετά θυμάμαι όταν ήμουν 14 ετών είχαμε πάει με τους γονείς μου στο Ηρώδιο σε μια παράσταση και εκεί ήταν που είχα έτσι ένα aha moment που λέμε. Οραματίστηκα τον εαυτό μου πάνω στη σκηνή. Και...
Ποια έβλεπες τότε, ποια ήταν, θυμάσαι?
Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν ένα τύπου ρεσιτάλ, δεν ήταν παράσταση όπερας. Και θυμάμαι ότι είπα στον εαυτό μου ότι αυτό θέλω να κάνω. Ότι θέλω να είμαι πάνω σε αυτή τη σκηνή και να κάνω αυτό το πράγμα. Και για μένα ήταν πολύ συγκινητικό η πρώτη φορά που τραγούδισα στο Ηρώδιο, γιατί ήταν το Ηρώδιο το μέρος που αποφάσισα.
Πόσο χρονών?
Που τραγούδισα.
Ναι.
Γύρω στα 27, κάπου
27, δηλαδή μετά από 12-13 χρόνια από όταν είδες την ενόραση εκείνη, έτσι.
Ναι.
Και τι είπαν οι άνθρωποι από την πρώτη φορά που...
Τι εννοείτε?
Εννοώ, τι σου είπανε μετά όταν τέλειωσε η παράσταση του Ηρωδίου?
Έχεις πεταχτεί 12 χρόνια.
Ναι. Με ενδιαφέρει πολύ. Τι σου είπαν?
Τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα. Καλά λόγια.
Καλά, σίγουρα καλά λόγια.
Ήταν τα Κάρμινα Μπουράνα του Καρλ Ορφ. Τα κάναμε με ορχήστρα εκεί, ήταν πολύ ωραία παραγωγή, πολύ καλά.
Άραγε τότε, έχουν περάσει πόσα χρόνια από εκείνη την παράσταση? Περίπου.
Πάνω από 10.
Ναι, πάνω από 10. 10-12 χρόνια, ναι. Έτσι. Αυτό που είδα εγώ αυτή τη σκηνική παρουσία, την είχες από τότε ή την εξέλιξες?
Την έχω εξελίξει,
έτσι,
σίγουρα.
Και αυτή.
Ναι.
Είσαι δουλευταρού σε όλα, έτσι.
Θέλει πολύ δουλειά με τον εαυτό σου, γιατί το να βρίσκεται κάποιος πάνω στη σκηνή
δεν
σημαίνει
αυτό,
ότι... Δηλαδή το να μου αρέσει εμένα το τραγούδι και να θέλω να το μοιραστώ με κόσμο, γιατί όταν κάποιος έχει ένα ταλέντο, αισθάνεται ότι το διαλέγει, σε διαλέγει το ταλέντο και όχι εσύ εκείνο. Δηλαδή αισθάνομαι ότι έχει διαλέξει το τραγούδι και όχι εγώ το έχω διαλέξει. Νιώθεις ένα μονόδρομο ότι πρέπει να το ακολουθήσεις και επίσης νιώθεις μια τεράστια ανάγκη να το μοιραστείς με πολύ κόσμο.
Μα εγώ ντρεπόμουν να σε κοιτάξω. Πολλές φορές δεν σε κοίταζα γιατί ντρεπόμουν. Γιατί λέω δεν μπορεί. Αισθανόμουν τόσο ωραία η σκηνική σου παρουσία, η φωνή σου, όλο αυτό σαν... σαν σύνολο ήταν κάτι το μοναδικό. Δεν το έχω νιώσει πουθενά.
Το να σ' αρέσει να τραγουδάς λοιπόν και να θέλεις να κάνεις αυτό το επάγγελμα δεν σημαίνει και απαραίτητα ότι νιώθεις άνετα με το να ανεβαίνεις σκηνή και να είσαι μπροστά σε χιλιάδες κόσμο. Είναι κάτι το οποίο φυσικά στην αρχή είναι φυσιολογικό και δικαιολογημένο να έχεις άγχος και
τρακ. Το τρακ που λένε.
Είναι κάτι που με την εμπειρία χτίζεται σιγά σιγά και που μετέπειτα όταν πλέον γίνεσαι επαγγελματίας και οφείλεις υπό οποιασδήποτε συνθήκες να αποδίδεις όπως θα έπρεπε, κάτι το οποίο το δουλεύεις πάρα πολύ.
Συνεχίζεις να το δουλεύεις. Εγώ είδα κάτι το τέλειο. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι που θέλει
η
βελτίωση.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια φάση της ζωής μου που νιώθω πάρα πολύ καλά και με το τραγούδι μου και με τον εαυτό μου.
Άρα το βγάζεις και προς τα έξω.
Και μου βγαίνει πολύ φυσικά. Αλλά η δουλειά που κάνει κανείς με τον εαυτό του δεν νομίζω ότι τελειώνει ποτέ.
Όχι, σίγουρα όχι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο τέλειο από αυτό που παρακολούθησα. Έτσι. Φωνητικά, σκηνικά, τα πάντα.
Να επιστρέψουμε λίγο στο παρελθόν.
Ναι.
Μετά τα 14 φαντάζομαι ότι ακολουθήσανε σπουδές.
Ναι, έκανα αυτές τις σπουδές που σας είπα πάνω στην τα πτυχία μου αρμονίας, αντίστοιξης και φούγκας.
Εδώ,
στην Ελλάδα. Ελλάδα. Ναι. Ήθελα να γίνω συνθέτρια κλασικής μουσικής, αλλά όταν τελείωσα το σχολείο, γιατί το τραγούδι το ξεκινάς μετά τα 17, υπάρχει μεταφώνηση και, και στα κορίτσια.
Λέει να γράφει συμφωνικά έργα, ας πούμε.
Ναι, ήθελα να γράφω συμφωνικά έργα. Mm.
Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά κάποιοι οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί. Mm-hmm. Κάποτε ήμουν στο Ηρώδιο και άκουσα, δεν θέλω να πω το όνομα γιατί θεωρείται ιεροσιλία. Και τόσο πολύ δεν μου άρεσε, τόσο πολύ αισθανόμουν απέσια, που άρχισα να βουλώνω τα αυτιά μου, έλεγα πότε θα τελειώσει να φύγω. Αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρω.
Ίσως είναι και υποκειμενικό.
Υποκειμενικό, βέβαια. Αλλά ενώ άλλες φορές αισθάνομαι υπέροχα. Δεν ξέρω.
Όταν έφτασα στα 18, αποφάσισα ότι θέλω να κάνω τραγούδι, επειδή είχα και το background της κλασικής μουσικής, έτσι κάπως αναπόφευκτα.
Σε βοήθησε καθόλου αυτό το ότι έμαθες να γράφεις και έργα?
Πάρα πολύ.
Άρα όταν θέλεις να αποδώσεις ένα έργο, ξέρεις και αυτός που το έγραφε, τι έγραφε και την ώρα και τι θέλει να δείξει.
Οι τραγουδιστές της όπερας και γενικά οι τραγουδιστές είναι οι πιο άμουσοι καλλιτέχνες.
Ορίστε,
άμουση.
Ναι.
Τι εννοείς?
Αυτό τι εννοώ. Συνήθως δεν έχουν την εκπαίδευση που θα έπρεπε. Την καλλιτεχνική, τη μουσική εκπαίδευση που θα έπρεπε. Απλά ξέρουν να τραγουδάνε. Αυτό ίσχυε πάρα πολύ παλαιότερα. Τώρα πλέον τα παιδιά εκπαιδεύονται πολύ περισσότερο. Ειδικά όταν πηγαίνουν σε πανεπιστήμια, κάνουν ευρείες σπουδές. Εγώ ήθελα να έχω πολύ γερές μουσικές βάσεις πέρα από το τραγούδι. Οπότε, πέρα από όλα αυτά τα πτυχία που πήρα, σπούδασα και μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αυτές οι σπουδές δεν έχουν καμία σχέση με το τραγούδι. Γίνεσαι επιστήμονας και ερευνητής της μουσικής. Μαθαίνεις πάρα πολλά είδη μουσικής, από τη δυτική μουσική, τη βυζαντινή μουσική, την εθνομουσικολογία. Μαθαίνεις φυσική ακουστική.
Δηλαδή, Χριστίνα μου, την ώρα που εσύ τραγουδάς μια όπερα, μπορείς να γράψεις και ένα βιβλίο για την όπερα αυτή.
Σε κάθε περίπτωση έχεις μια άλλη οπτική, πιο βαθιά.
Σίγουρα.
Από ότι αν δεν είχες όλες αυτές τις σπουδές. Και αυτό χαίρομαι πολύ.
Τη δυσκολία που είχε αυτός που την έγραφε, όταν το πρώτο άκουσε, πώς το διόρθωσε, τι έκανε.
Σε άλλο πλαίσιο αυτό που κάνεις. Και αυτό σου δίνει έτσι και μια πιο εξωτερική ματιά αυτού.
Έχεις
που
και
κάνεις
τα κλειδιά του έργου.
Ναι, ναι. Και χαίρομαι που πολλές φορές έχει αναγνωριστεί από μαέστρους και αντιλαμβάνονται ότι έχω
Ζουμπιν
κάνει
Μέτα.
Και άλλες
Εγώ τον
σπουδές.
Θεωρούσα ιερό τον Ζουμπιν Μέτα, γιατί παρακολουθούσα αυτά στην όπερα της Βιέννης πριν από 20 χρόνια, που λέει Ζουμπιν Μέτα και ένιωθα τόσο ωραία. Ο Ζουμπιν Μέτα τι σου έχει πει για σένα?
Με τον μαέστρο Ζουμπιν Μέτα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, γιατί είναι ο μέντορας μου, είναι ο άνθρωπος που με ανακάλυψε, είναι ο άνθρωπος που με βοήθησε να ξεκινήσω την καριέρα μου. Χωρίς εκείνον δεν θα είχα φτάσει εδώ που έχω φτάσει.
Να ρωτήσουμε πού τον συνάντησες και πώς έγινε, ναι. Γιατί πάλι έχουμε αφήσει κανένα.
Ναι, έχουμε αφήσει πάλι.
Και να μιλήσουμε και για το
νέα. Αφού λοιπόν τελείωσα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη μουσικολογία, και ταυτόχρονα πήρα το δίπλωμά μου στο τραγούδι εδώ στην Ελλάδα, κέρδισα την υποτροφία Μαρία Κάλλας, και με αυτή την υποτροφία πήγα στο Βερολίνο, όπου έκανα μάστερ στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Δυτικού Βερολίνου. Εκεί, πριν τελειώσω το μάστερ, ξεκίνησα να κάνω ακροάσεις για να έχω εξοικειωθεί όταν θα τελειώσω με το θέμα των ακροάσεων, και στη δεύτερη ακρόαση μου έγινε μια πρόταση να κάνω ένα συμβόλαιο σε ένα μικρό θέατρο της Γερμανίας, στη Δρέσδη, όπου ήταν κοντά στο Βερολίνο. Έτσι αποφάσισα να συνδυάσω σπουδές και δουλειά.
Και ξεκίνησα,
ήταν η πρώτη μου δουλειά. Ξεκίνησα να δουλεύω σε ένα γερμανικό μικρό θέατρο. Όσο ήμουν εκεί, η δασκάλα μου πρότεινε να πάρω μέρος σε έναν διεθνή διαγωνισμό στη Βιέννη. Τελευταία στιγμή έγινε όλο αυτό και κάπως έτσι για πλάκα είπα να πάρω μέρος. Και πήγα εκεί, κέρδισα το πρώτο βραβείο, όπου στο κοινό ήταν ένας κύριος που ήρθε να με συγχαρεί στο τέλος και μου λέει: «Εγώ δεν είμαι μουσικός ο ίδιος, αλλά αισθάνομαι ότι είστε πάρα πολύ καλοί».
Και ήταν Ζούμπιν Μέτα.
Όχι. Δεν τον είχα αναγνωρίσει.
Θα το είχα αναγνωρίσει, σωστά.
Μου λέει: «Έχω όμως έναν φίλο, ο οποίος είναι πολύ καλός μουσικός, και αν αυτός πει ότι είσαστε καλοί, μπορώ να σας βοηθήσω. Έχω αρκετές διασυνδέσεις να βρείτε ατζέντη και να ξεκινήσετε». Να ξεκινήσετε την καριέρα σας. Και ρωτάω: «Λέω, ποιος είναι ο φίλος σας?» Μου λέει: «Ζούμπιν Μέτα». Μου έπεσε το σαγόνι. Φυσικά.
Έλαβε, παιδί, ο Μέτα.
Και όντως μετά από μία εβδομάδα ήμουνα στο Μόναχο να κάνω ακρόαση για τον μαέστρο.
Είχες τρακ.
Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί την προηγούμενη μέρα ήμουνα στο Βερολίνο και έκανα ακρόαση σε 10 διαφορετικούς διευθυντές μικρών θεάτρων της Γερμανίας. Όλοι οι διευθυντές, κανένας δεν είχε ενδιαφέρον για μένα. Κανείς δεν είπε καμία καλή κουβέντα, όλοι θεωρήσαν ότι είμαι μια μέτρια τραγουδίστρια που ακόμα χρειάζομαι πολλή δουλειά. Την επόμενη μέρα ακριβώς είχα ακρόαση στο Ζούμπιν Μέτα, ο οποίος ενθουσιάστηκε πάρα πολύ μαζί μου.
Ποιος ο Ζούμπιν Μέτα, δηλαδή, οι άλλοι δηλαδή μιλάμε για περίπτερα.
Αυτό ευτυχώς μου συνέβη πολύ νωρίς στην καριέρα μου, ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα, γιατί συνειδητοποίησα πόσο καταρχήν υποκειμενικό είναι αυτό που κάνουμε, ότι δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους. Ότι χρειάζεται να αρέσεις τον εαυτό σου και να νιώθεις εσύ καλά με αυτό που κάνεις.
Και να αρέσεις στους πολύ ψηλά ιστάμενους στον τομέα.
Αυτό ακόμα καλύτερο, φυσικά. Οπότε με ρώτησε ο μαέστρος, μου λέει: «Πού μένεις?» Λέω: «Στη Δρέσδη». «Α», μου λέει, «τραγουδάς στη μεγάλη κρατική όπερα της Δρέσδης?» Λέω: «Όχι, μαέστρο, τραγουδάω σε ένα μικρό θέατρο». Θυμάμαι τότε περνούσα έξω από την κρατική όπερα της Δρέσδης και έλεγα: «Θεέ μου, μία παράσταση μόνο να κάνω στο θέατρο». Και μου λέει: «Μα εσύ πρέπει να τραγουδήσεις τη μεγάλη όπερα». Yeah. Λέω: «Θα το ήθελα κι εγώ. Αν θέλεις μπορώ να μιλήσω για σένα». Και του λέω: «Αυτό θα ήταν ιδανικό». Και όντως μετά από μία εβδομάδα με πήραν τηλέφωνο από την κρατική όπερα της Δρέσδης. Μου είπαν ότι έχουμε λάβει μία συστατική επιστολή από τον μαέστρο Μέτα. Σας καλούμε για ακρόαση. Και πήγα, έκανα την ακρόαση και πήρα το πρώτο μου συμβόλαιο ως ελεύθερος επαγγελματίας πλέον.
Τι λέει.
Και με αφορμή αυτό ξεκίνησα την καριέρα μου.
Ναι, αλλά τώρα στο σημείο αυτό θέλω να μας πεις αυτή την ιστορία για την οποία πρέπει να την ακούσουν όλοι όσοι προσπαθούν στη ζωή τους για οποιοδήποτε αντικείμενο και τους απορρίπτουν. Πες μας, Χριστίνα μου.
Όταν πήρα την υποτροφία Μαρία Κάλλας, ο όρος που είχε δώσει ο άυμνηστος κύριος Λαμπράκης ήταν ότι θα έπρεπε να μπω σε ένα πανεπιστήμιο για να μπορέσω να πάρω την υποτροφία. Οπότε έψαχνα δάσκαλο ή δασκάλα στο εξωτερικό που να είναι σε ένα πανεπιστήμιο και να μπορέσω να δώσω εξτάσεις, να μπω για να μπορέσω να πάρω την υποτροφία μου. Μου σύστησαν μία δασκάλα στην Βιέννη.
Σου σύστησαν.
Ναι. Πήγα λοιπόν εκεί, έκανα 5 μαθήματα μαζί της και στο τέλος του 5ου μαθήματος μου λέει: «Είσαι άσχετη, είσαι άμουση, δεν έχεις καθόλου φωνή, γι' αυτό γύρνα στην Ελλάδα και γίνε γραμματέας».
Εσύ πώς ήταν, έπαθες, δηλαδή.
Εγώ, η αλήθεια είναι, ήταν η πρώτη.
Εσύ πώς είναι, σαν και αυτές τις Γερμανίδες που ήταν στο Auschwitz.
Όχι, ήταν Αμερικανίδα.
Αμερικανίδα.
Ναι.
Α, δεν ήταν Γερμανίδα.
Σοκαρίστηκα γιατί ήταν η πρώτη φορά που έβγαινα στο εξωτερικό. Δεν είχα ξαναπάει. Ναι. Ενώ για να. Είχα ξαναπάει ως επισκέπτρια, ναι, τουρίστρια, ναι. Αλλά όσον αφορά τη φωνή μου και να μου πει κάποιος τη γνώμη του για μένα, δεν είχα ξαναπάει.
Και στο πέτσι ανέκφραστα,
μου
έτσι
το
σκληρά.
Ναι, πολύ σκληρά. Έβαλα τα κλάματα και της είπα ότι αντιλαμβάνομαι ότι έχω πολλή δουλειά να κάνω. Στην Ελλάδα μου έχουν δώσει αυτή την υποτροφία, έχουν δει ότι υπάρχει κάποιο ταλέντο. Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να δουλέψουμε.
Και τι σου είπε
και μετά? Μου λέει: «Τι να σου πω, μπορεί στην Ελλάδα να σου δώσω την υποτροφία γιατί σου είναι καλύτερη από τους άσχετους».
Α, έτσι το είπε. Ναι, πάντα πολύ... έτσι ενθαρρυντικά προς τα νέα παιδιά. Έτσι. Έτσι.
Οπότε γύρισα και εγώ με τα φτερά μου κομμένα στην Αλήθεια. Ελλάδα πίσω.
Αεροπορικός γύρισες.
Ναι.
Πώς ήσουν στο αεροπλάνο?
Χάλια.
Χάλια. Σε ποιον άνθρωπο τα είπες αυτά από αυτούς που σου δώσαν την υποτροφία?
Στον κύριο Καρετινό, ο οποίος τότε με επέβλεπε μέχρι να πάρω, γιατί δεν είχα πάρει ακόμα το δίπλωμά μου στην Ελλάδα, οπότε
υπήρχε. Του τα είπες μια... όπως ακριβώς τα είπε, ναι, η βέβαια, Αμερικανίδα. Ναι. Και τι σου είπε?
Εγώ γύρισα πίσω λοιπόν, αμφιβάλλοντας τον εαυτό μου και λέγοντας μήπως τελικά δεν έχω το ταλέντο που θα ήθελα ή δεν αρκεί για το εξωτερικό. Ναι. Και μου είπε
μόνο
ο κύριος Καρετινός
έκανε η Αμερικανίδα, ναι.
Ότι μην ανησυχείς, εσύ θα συνεχίσεις, εμείς πιστεύουμε σε σένα, εσύ θα συνεχίσεις και θα βρεις τη δασκάλα σου ή το δάσκαλό σου και να ξέρεις ότι και τον Βέρντι τον κόψαν στις εξετάσεις.
Το Βέρντι, ναι, γιατί... ότι δεν ξέρει να γράφει. Ναι, ναι.
Γιατί δεν είχε μουσικότητα. Δεν οπότε είχε μου μουσικότητα, λέει, μην δίνει σημασία.
Παιδί μου, δεν ξέρει να γράφει. Στο Βέρντι, τι μουσικά έργα θα κάνεις εσύ? Πήγαινε να γίνεις ξυλοκόπος.
Αυτό έτσι. Μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη, η αλήθεια είναι. Να έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν ήταν πολύ σημαντικό. Οπότε πήγα, το επόμενο μου κρούς ήταν στο Βερολίνο, στο Πανεπιστήμιο Τεχνών, όπου έδωσα εξτάσεις για να μπω εκεί. Με κόψαν από τον πρώτο γύρο και μου στείλανε ένα γράμμα στο σπίτι, όπου έλεγε δεν πληρείται καμία προϋπόθεση για να κάνετε αυτό το επάγγελμα.
Πολύ ενθαρρυντικό. Δεύτερο, ναι. Πολύ ενθαρρυντικό.
Αυτό ήταν ακόμα χειρότερο, γιατί όταν και δεύτερη φορά το ακούς, λες εντάξει.
Αυτό είναι το μεγάλο. Είσαι παράδειγμα. Κανονικά, αν ήμουν τώρα υπουργός παιδείας, θα σου έκανα ένα συμβόλαιο να πηγαίνεις σε όλα τα σχολεία και να λες την εμπειρία σου. Δηλαδή, δεν ξέρεις πόσο θα βοηθήσει τα παιδιά να κάνουν το έργο τους πραγματικότητα.
Για μένα είναι ένα σκοπός ζωής το να. Αν μπορώ έστω και λίγο να επηρεάσω νέους ανθρώπους, να μην το βάζουν κάτω και να κάνουν τα όνειρά της πραγματικότητα, είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα.
Και η επόμενη...
Όχι, εκεί, να, λοιπόν... να πεις στη Βιέννη όταν πήρες το τέτοιο που είχε δυο... Αυτή που σε απέρριψε η Αμερικανίδα είχε δυο... Πες τα.
Καταρχήν δεν το έβαλα κάτω. Ναι. Οι γονείς μου με στηρίξανε ψυχολογικά πάρα πολύ. Θυμάμαι ο μπαμπάς μου είχε πει τότε ότι εσύ θα συνεχίσεις. Αυτό δεν θα το πετάξουμε το γράμμα. Θα το κορνιζάρουμε και θα το βλέπεις όταν θα έχεις πετύχει.
Αυτό
μου είπε, ναι. Οπότε ξανά δώσα εξετάσεις μετά από 6 μήνες και πέρασα.
Πού αυτή τη
στιγμή? Στο ίδιο πανεπιστήμιο. Ναι. Σε αυτό το διαγωνισμό στη Βιέννη που έλαβα μέρος, στην πρώτη σειρά ήταν αυτή η δασκάλα από τη
πόσο
Βιέννη.
Καιρό μετά, πόσο καιρό μετά?
Ήταν μετά από 1,5 χρόνο.
1,5 χρόνο. Και γιατί ήταν μπροστά στο διαγωνισμό?
Γιατί διαγωνίζονταν πολλοί μαθητές της.
Μαθητές
μαζί με μένα.
Και εσύ πήρες το πρώτο βραβείο και μαθητές της τίποτα.
Οπότε αισθάνομαι ότι η ζωή,
η
ζωή από μόνη της κάποια
σε ρώτησα,
στιγμή τα βάζει
ήρθε
τα
να σε συγχαρεί.
Όχι.
Όχι. Τότε δεν ήταν αυστηρή, ήταν κακή. Ήταν κακός άνθρωπος, δεν ήταν αυστηρός άνθρωπος. Γιατί κανονικά έπρεπε να δει και να σε συγχαρεί, αν ήταν.
Ναι, ισχύει.
Και... Είδες τι λάθη κάνουν λοιπόν όλοι. Αυτό είναι ποτέ μιλές ποτέ. Και πάντα να ξέρεις ότι μια εκτίμησή σου μπορεί να είναι λανθασμένη.
Ειδικά η δουλειά ενός δασκάλου έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί πολλοί και σε μένα πλέον έρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι και μου λένε: πιστεύετε, έχω ταλέντο, αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ? Η απάντησή μου έχει πολύ μεγάλο βάρος. Και με βάση αυτή μου την εμπειρία, λέω αυτό, ότι ποτέ δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα το τι είναι ικανός κάποιος να κάνει και τι όχι. Μπορώ να πω τη γνώμη μου για το τι ακούω εκείνη τη στιγμή. Οφείλω ως δάσκαλος να μπορώ να δω την προοπτική ενός μαθητή.
Να, αλλά μπορείς να δεις την προοπτική.
Αλλά
γιατί στην περίπτωσή
που...
σου, ας υποθέσουμε ότι δεν ήταν τόσο κακή η Αμερικανίδα.
Καλά.
Αλλά άρα, σου, κρίνοντας με όλους τους άλλους μαθητές πώς ήταν η φωνή σου, λες τώρα φυσικά πρόκειται αυτή να προσπαθήσει τόσο πολύ, να προσπαθήσει τόσο πολύ που
ναι,
να την κάνει
αυτό
τέλεια.
Δεν μπορεί
μάλλον
να το
όχι.
Ξέρει κάποιος ο οποίος δεν σε γνωρίζει και σε βλέπει σε 5 μαθήματα. Σε μένα όντως, επειδή δεν είχα από τη φύση μου μία φωνή φυσικά τοποθετημένη για τραγούδι όπερας, όντως είχα πολλή δουλειά μπροστά μου και όποιος με άκουγε έλεγε ότι θέλει πάρα πολύ να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσει να...
Μήπως υποεκτιμάς το ταλέντο σου, δεν μπορεί.
Έτσι
καλά, ξέρω
τώρα
ότι είσαι πολύ ταπεινός άνθρωπος, αλλά μήπως φτάνεις ακριβώς το αντίθετο από ό,τι άλλο. Άλλοι τα υπερθεματίζουν τα προσόντα τους, εσύ μήπως τα υποθεματίζεις.
Εγώ θυμάμαι με πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ ζωντανά, θυμάμαι ότι όταν πήγα στο Βερολίνο και βρήκα τη δασκάλα μου, η οποία είχε αυτή την, μπορούσε να δει αυτή την προοπτική, με άκουσε και μου λέει, εσύ είσαι κολορατούρα σοπράνο. Της λέω, μα δεν έχω ούτε ψηλές νότες, ούτε κολορατούρες μπορώ να πω. Μου λέει, εσύ είσαι αυτό, αν δουλέψεις μαζί μου, σε 2 μήνες σου υπόσχομαι, μπορείς να κάνεις το ρεπερτόριο.
Αυτή είδε αυτά που δεν είδε η άλλη.
Ναι, ακριβώς. Οπότε δουλέψαμε πολύ σκληρά μαζί.
Όταν ενώ σκληρά, μήπως μπορείς να μας πεις, ναι, τι σημαίνει το σκληρά.
Ενώ συνήθως το τραγούδι στα πανεπιστήμια ή στα οδεία δουλεύεις 1-2 φορές την εβδομάδα. Με το δάσκαλό σου από 1 ώρα.
Α, μόνο τόσο
ναι,
λίγο.
Ναι, τόσο λίγο. Και από εκεί και πέρα ότι δουλεύεις μόνος στο σπίτι. Με τη δασκάλα μου βρισκόμασταν 6-7 φορές την εβδομάδα, από 2 ώρες την ημέρα. Δεν με άφηνα να διαβάζω μόνη μου για το πρώτο διάστημα. Και πραγματικά σπατάλησα πολύ φαιά ουσία για να μπορέσω να καταφέρω να χτίσω την τεχνική μου. Και μετά από 2 μήνες...
Ήταν σου έλεγε μπράβο, ναι, σου έλεγε συνεχώς,
ναι, ναι,
μπράβο.
Ναι. Με επένδυσε πάρα πολύ σε μένα η δασκάλα μου και μετά από 2 μήνες όντως ήμουνα σε θέση να πω αρχικά το ρεπερτόριο, μετά από 1 χρόνο να κάνω και τη Βασίλισσα της Νύχτας, που είναι ένας από τους πιο δύσκολους ρόλους που έχουν γραφτεί για όπερα. Και θυμάμαι σαν να άνοιξε μια πόρτα.
Τη λες πάρα πολύ καλά, έτσι όλοι έχουν να το λένε για αυτό το...
Ναι, είναι ένας από τους ρόλους που έχω πει αρκετά και έχω διακριθεί γι' αυτόν.
Μ' αρέσει που ντρέπεσαι να πεις ότι έχεις διακριθεί. Δηλαδή, ειλικρινά μου κάνει εντύπωση.
Η συγκεκριμένη γυναίκα τι εθνικότητα ήταν?
Γερμανίδα. Οι Γερμανίδες δασκάλες είναι αρκετά αυστηρές και δουλευταρούδες.
Πολύ... Αλλά είναι δίκαιες, δεν είναι?
Δίκαιες, πολύ δίκαιες.
Δεν είναι κακές, είναι αυστηρές τελικά.
Είναι αυστηρές, ναι. Εγώ είχα πολύ μεγάλη τύχη, γιατί το να βρεις ένα δάσκαλο ο οποίος θα σε βοηθήσει τόσο πολύ δεν είναι εύκολο.
Ναι, αλλά ουσιαστικά εσύ βοηθούσες τον εαυτό σου, γιατί έκανες αυτά που σου έλεγε και τα προσπαθούσες πάρα
αυτό,
πολύ.
Λοιπόν,
σου είπε ποτέ ότι δεν προσπαθείς πολύ?
Όχι.
Όχι.
Γιατί όντως έβλεπε και την προσπάθειά μου, αλλά αυτό που δεν μπορεί να δει ένας δάσκαλος είναι το τι επιμονή έχει ένας μαθητής, το τι υπομονή έχει και το πόση μουσική ευφυΐα έχει να τα πιάσει πολύ γρήγορα αυτά που θα του πει.
Μουσική ευφυΐα, λοιπόν, είδες, έμαθα και ένα καινούριο όρο. Θα πει μουσική ευφυΐα είναι να καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις. Έτσι.
Ναι. Σε εμάς το τραγούδι είναι πολύ δύσκολο το να διδάξεις αυτό.
Άρα
το
τα ταλέντα που έχουν ταλέντο φωνής μπορεί να μην έχουν μουσική ευφυΐα και να πάνε χαμένα.
Ναι, ισχύει αυτό.
Μάλιστα.
Στο πιάνο, σε οποιοδήποτε άλλο όργανο, μπορείς να το δείξεις, να το δει με τα μάτια του ο μαθητής, το τι θέλει ο δάσκαλος να κάνει. Στο τραγούδι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί όλα το όργανό μας είναι μέσα μας και όλα συμβαίνουν μέσα μας. Οι τραγουδιστές της όπερας δεν χρησιμοποιούν μικρόφωνα. Για να μπορέσεις λοιπόν να παράξεις αυτόν τον ήχο και να ακουστείς.
Αυτό, μπράβο. Σε άκουγα και το μικρόφωνο ήταν στα 3 μέτρα μακριά. Και λέω, καλά, πώς γίνεται αυτό και πώς θα ακούω? Δηλαδή, χωρίς μικρόφωνο.
Χωρίς μικρόφωνο, σε τεράστια θέατρα. Και όχι απλά τραγουδάς χωρίς μικρόφωνο. Τραγουδάς πάνω από μια ολόκληρη ορχήστρα, πάνω από μια ολόκληρη χοροδία και ακούγεται η φωνή σου πιο δυνατά από όλους.
Βρε Χριστίνα μου, στην Επίδαυρο έχεις τραγουδήσει ποτέ?
Όχι.
Γιατί δεν τραγουδάς στην Επίδαυρο που λέω ότι είναι το θαύμα της ακουστικής? Δηλαδή, να άκουγα αυτό που λες εσύ στην Επίδαυρο, θα πρέπει να ήταν κάτι το εκπληκτικό.
Συνήθως στην Επίδαυρο γίνονται θεατρικές παραστάσεις.
Ναι, και γιατί να γίνει αυτό που άκουσα να γίνονταν στην Επίδαυρο?
Θα ήταν, ναι, θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα.
Δεν το έχει σκεφτεί κανένας?
Έχουν γίνει κάποιες μουσικές παραστάσεις, απλά δεν γίνονται πολύ συχνά.
Λοιπόν, να προτείνεις να τραγουδήσεις στην Επίδαυρο. Αλήθεια σου λέω. Στο επόμενο, ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος είναι ο τέτοιος του φεστιβάλ Αθηνών, δεν ξέρω ποιος είναι τώρα. Να κρατήσω μια σημείωση, να τον βρω να πω. Καταπληκτικό δεν θα ήταν? Αυτό
εννοείται,
που άκουγα εγώ
για
να τα ακούω σε.
Εννοείται,
να κάθομαι
να στην
Επίδαυρο και να ακούω. Στην
Επίδαυρο είναι πολύ μεγάλο όνειρο. Πολύ, πολύ
που έχει και θαυμάσια ακουστική. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
Οπότε οι καλλιτέχνες της όπερας χρησιμοποιούν όλο τους το σώμα και πάρα πολλούς μυς για να μπορέσουν να παράξουν αυτόν τον ήχο.
Αυτό
και...
που είπες, ότι πρέπει να μιλάς πάνω από όλους αυτούς και να σε ακούει ένα αμφιθέατρο 1000 ατόμων, ας πούμε, είναι όντως κάτι που εμείς οι τρίτοι δεν το είχαμε τόσο κατανοήσει.
Ναι,
ας πούμε.
Χρησιμοποιείς, είσαι σαν αθλητής, αυτό που κάνουμε είναι πρωταθλητισμός, ξεκάθαρα, και χρησιμοποιείς όλο το σώμα εκτός από το λαιμό σου.
Άκου πράγματα.
Αυτό που κάνουν οι φωνητικές χορδές, που είναι στην ουσία 2 πτυχές οι οποίες πάλονται μεταξύ τους, είναι σαν άρση βαρών. Απλά όταν βλέπεις έναν αθλητή να κάνει το άθλημά του και να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, βλέπεις τη δυσκολία αυτό που κάνει.
Βλέπεις,
αλλά σε
εμάς
τους καλλιτέχνες κάνουμε ακριβώς το ίδιο, απλά πρέπει να το κάνουμε να φαίνεται τόσο εύκολο και τόσο όμορφο,
όπως το, που το όπως καθιστά το ακόμα πιο δύσκολο. Εγώ, όπως το απόλαυσα εγώ, ας πούμε. Ναι. Και αυτό το πράγμα ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, ναι, έτσι.
Mm. Είστε οι αρσιβαρίστες, δηλαδή.
Α, μπράβο.
Ακριβώς.
Ζετέ, αρασέ, πόσα, λέει, 300, λέει, 500.
Εγώ θυμάμαι, πρώτη φορά τραγούδησα με μικρόφωνο όταν έκανα πριν 2-3 χρόνια στο Ηρώδιο Χατζηδάκη της Όρνηθες. Και ήταν αναγκαστικό να τραγουδήσουμε στο μικρόφωνο. Και θυμάμαι ότι αισθανόμουν ότι ψιθύριζα και ακουγόταν η φωνή μου πάρα πολύ δυνατά. Ενώ εμείς για να παράξουμε τον ήχο που χρειάζεται, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το σώμα μας. Και εκεί αισθάνθηκα πόσο εύκολο είναι για τους άλλους τραγουδιστές με το μικρόφωνο να τραγουδάνε.
Πάντως, ειλικρινά, αυτό που με έχει μείνει σε σένα είναι, καταρχήν, αγάπησα την κλασική μουσική, έτσι,
βλέποντάς. Αυτό είναι πολύ τιμητικό,
αγάπησα
πολύ
την
ωραίο.
Όπερα. Από εδώ και πέρα θα ακούω περισσότερο. Και αυτό το είσαι τόσο ταπεινή στη συμπεριφορά σου και αγκαλιάζεις τους πάντες, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και πρέπει, και ένα κομμάτι πρέπει να οφείλει και στους γονείς σου, έτσι. Πρέπει να πούμε ένα μπράβο στους γονείς σου.
Σίγουρα. Αυτό θυμάμαι όταν είχα κάνει στην Ελλάδα στο Μέγαρο Μουσικής με τον μαέστρο Ζουμπίν Μέτα και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ.
Μ' αρέσει πως το λες με τον μαέστρο Ζουμπίν Μέτα, ας πούμε, που άλλος θα του έλεγε θα ακουγόσουν μέχρι έξω από το στούντιο.
Στο κοινό μας ήταν η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και διάφοροι άλλοι, έτσι, άνθρωποι. Και θυμάμαι ότι επειδή είχαμε κάνει ένα γεύμα μαζί και είχαμε γνωριστεί πριν τη συναυλία, είχε ζητήσει να γνωρίσει τη μητέρα μου.
Η Σοφία.
Ναι.
Ναι.
Και όταν την είδε, τη συνεχάρη και τη είπε ότι η Χριστίνα τραγουδάει πάρα πολύ ωραία και μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά ήθελα, λέει, να σας γνωρίσω, να πω και σε εσάς συγχαρητήρια, γιατί τα παιδιά δεν μεγαλώνουν μόνα τους. Οπότε σίγουρα ναι, οφείλεται και στους γονείς.
Τι να σου πω. Μόνο συγχαρητήρια. Μόνο συγχαρητήρια.
Και στη συνέχεια.
Τι ήθελες να πεις, Δημήτρη, τι μπορεί.
Ήθελα απλώς να πω. Τα επόμενα βήματα ποια ήταν?
Τα επόμενα βήματα. Ξεκίνησα λοιπόν με αυτή τη συστατική επιστολή του μαέστρου Μέτα στην Κρατική Όπερα της Δρέσδης. Πήρα το πρώτο μου συμβόλαιο ως ελεύθερος επαγγελματίας. Και μετά...
άκουσες και τα χειροκροτήματα, έτσι, στο τέλος.
Και μετά άρχισε αυτό να μεγαλώνει και να μεγαλώνει. Ξεκίνησα στη Γερμανία κυρίως να κάνω καριέρα, μετά σε όλη την Ευρώπη, μετά στην Αμερική, στην Ασία, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία.
Και μετά συντακτική και η Ελλάδα.
Και μετά από όλα αυτά ήρθα και στην Ελλάδα.
Ήρθες και στην Ελλάδα.
Ναι. Με το Ζουμπίν Μέτα. Ο Ζουμπίν Μέτα με έφερε στην Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια.
Διαφορετικά.
Διαφορετικά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε έτσι μια δυσκολία στο να δεχτούμε ότι Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι στο εξωτερικό έχουν κάνει
όχι
σημαντικά
μόνο,
πράγματα.
Όχι μόνο καλλιτέχνες, αυτό δεν
είναι σημαντικό. Ναι, σε όλους τους χώρους.
Στην Ελλάδα μην πεις ότι είσαι ταλέντο. Θαύτηκες αμέσως. Έτσι.
Αυτό ισχύει.
Αυτό είναι άλλο πράγμα.
Ισχύει.
Ξέρεις γιατί? Γιατί εδώ δεν επικρατούν οι μετριότητες. Μετριότητες, μακάρι να επιτραπούν οι μετριότητες. Κάνουν καριέρα οι... ανύπαρκτοι, όχι μέτριοι. Αν ήταν οι μέτριοι θα ήταν πάρα πολύ καλό.
Εντάξει, αυτό μην γενικεύουμε, αλλά ναι, είναι η αλήθεια ότι σε πολλά επαγγέλματα και καθηγητές ακόμη διακεκριμένοι από το εξωτερικό στα επαγγέλματά τους, στους τομείς τους, ας πούμε, ξέρεις, αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα από τους αντίστοιχους συναδέλφους πολλές φορές με διαφορετικό τρόπο. Γνωρίζουν αυτοί φυσικά ποιοι είναι,
ναι,
αλλά τους αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Αλλά βλέπω ότι το ίδιο συμβαίνει και στον καλλιτεχνικό χώρο.
Ισχύει αυτό. Θα ήθελα πολύ να πω ότι δεν ισχύει, αλλά δυστυχώς ισχύει.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και χίλια συγγνώμη που δεν έτσι διανθίσαμε την κουβέντα μας με κάποια, αλλά σου υποσχόμαστε ότι στις άλλες εκπομπές μας θα πούμε και τώρα θα ακούσουμε Χριστίνα Πουλίτση και μετά συνεχίζουμε.
Τέλειο.
Αν και η αναπαραγωγή, ας πούμε, μέσα από αυτά, είναι το ίδιο όπως να ακούς το χώρο?
Όχι, δεν είναι το ίδιο. Καμία αλλά
σχέση.
Σίγουρα.
Εντάξει. Αλλά ο χώρος στην άλλη, προφανώς δεν είναι τρισδιάστατος, είναι πολυδιάστατος ο χώρος, έτσι. Έχουμε και δύο αυτιά, έτσι.
Ναι.
Και πολύ σύμπαν. Λοιπόν,
ευχαριστούμε που ήρθες
πολύ για μια φορά.
Εγώ σας
καλό
ευχαριστώ για την
πρόσκληση. Το παιδάκι και τυχερό να είναι, το δεύτερο. Η Χριστίνα Πουλίτση είναι στον 8ο μήνα και πάει για τον 9ο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγγνώμη που σε ταλαιπωρήσαμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Χαρά μου.